magaalada Jibuuti waxaa lagu soo gabagabeeyay maalintii shalay shirka madasha aragti wadaaga oo soo qaban qaabiyay macxadka Heritage. Shirkan oo socday 3 bisho waxaa ka qayb qaatay aqooniyaana Soomaaliyeed oo ka kala yimid daafaha dunida iyo degmada Geeska Afrika, iyadoo lagaga hadlay xaaladda Soomaalida gaar ahaan dhinacyada xasiloonida, nabadda iyo horumarka. Hadaba dooda faaqidada jimcaha ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaynu ku soo qaadanaynaa waxyaabihii kala duwanaa ee lagaga hadlay shirka, doodihii ka dhacay madasha la fadhiyay, iyo saameynta arrimahaasi ay ku yeelan karaan Soomaalida degmadan amba gobolkan Geeska Afrika. Dooda waxay gala qayb galaya Yuusuf Xasan oo ka tirsan xildhibaanada dowladda Kenya, Zeynab Siraad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinaanta jinsiga Soomaaliya, Faisal Cabdi Rooble oo ah qora kana faallooda arrimaha Geeska Afrika, Cashe Geele oo hore u ahayd wasiir ka tirsan dowladda Puntland, marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland, haatanna ah madaxa TAG oo ah urur samafala. Marka hore intaynan bilaabin doodeena, aan wada dhageysano warbixintan soo ururinaysa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee madasha la isku weydaarsaday. Waxay noo soo jeedinaysaa Sagal Siciid Faarax.
Maalmihii yaraa ee uu socday shirka madasha aragti wadaaga Soomaalida waxay ahaayeen kuwo la qabtay wax badan oo muhiima, waxayna farxad u ahayd guud ahaanba qowmiyadda Soomaalida. Sida uu qabo Aadan Ibraahim aw Xirsi oo ah khabiir Soomaaliyeed oo VOA-da la hadlay.
Shirka waxa ugu weyn oo lagu farxi karo oo ama ka soo baxay waxa weeye in markii ugu horeysay dadka Soomaaliyeed oo dhan ay meel kasta ka soo jeedeen ay isugu imaadaan hal meel ah, iyagoo danahooda uga tashanaya Soomaalinimo oo aan markaa ku koobnayn Jamhuuriyaddii Soomaaliya, oo aan ku koobnayn Jabuuti, oo aan ku koobnayn Kilifka Shanaad, oo aan ku koobnayn Waqooyi Bari Kenya, oo aan ku koobnayn diasporaha, oo aan Soomaaliland ku koobnayn, oo aan koonfurta Soomaaliya ku koobnayn, oo dadkii Soomaaliyeed as a nation ah inay isugu imaadeen oo danahooda dhaqaale, kuwooda siyaasadeed, kuwooda bulsho iyo kuwooda amniba ay ka wada hadleen.
Intii uu socday shirkaasi waxaa la qabtay doodo muhiima. Mid ka mid a doodahaasi waxaa hogaaminaysay Khadiija Cusubleh.
Aniga waxaan isu gudoominayay banalka ka hadlayay dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha ee rajinka ay ku nool yihiin dadka Soomaaliga ku hadla, iyo sida loo sameyn lahaa isdhexgal dalka gudihiisa ah Soomaaliya gaar ahaan. Marka waxyaaba carqaladaha badanna waa ay jiraan. Waxaa ku soo haray gobollada oo maaragtay Geeska Afrika iyo xiriirka ay la leeyihiin Soomaalidu waxaa lagu qiyaasi karaa 20 haddii xataa 20-30 milyan la gaarsiiyo. Dad badan maaha, way u baahan yihiin dadka kale deegaanadaasayta iyo kula nool in ay ganacsiga ay isla wadaagsadaan si ay u horumaraan dhaqaalahoodana oo u kobco ay maaragtay stability u helaan.
Arrimihii shirkaasi looga hadlay ee ugu muhiimsanaa waxaa sharaxaya Ibraahim Faarax Bursaliid oo ah baray jaamacadeed oo isna VOA-da la hadlay.
Waxaa la iska warsaday xaalada dhaqan dhaqaale, mid siyaasadeed, mid bulshadeed, mid farsamo, iyo wacyiga maanta jira iyo meesha loo socdo. Waxaa laga heshiiyey qiyamka Soomaaliga in la ilaaliyo oo dadku aan ay shareecada xurmeeyaan, iyo in qof walba Soomaaliya qof kale inuu wakiil ka yahay oo danjire u yahay, daljir daljirna u yahay. Laysla fiiri ugu dambeynna dhaxal reeb la sameeyo fariinta lala noqda ay tahay dadkii hore inay wax noo reebaan, kuwa yarna inay wakaalo galaan.
Shirkan waxaa soo qaban qaabiyay maxadka cilmi baarista ee Heritage, waxaase gogosha dalka Jabuuti dhigay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu goobjoog ka ahaa gabagabadii shirkaasi. Haddaba madaxda maxadka Heritage iyo aqoonyahanadii kala duwanaa ee shirka ka soo qayb galay waxay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele u garteen inay siiyaan hadyadii ugu qaalisanayd ee qof mas-uula la siiyo. Waa tan Caashe Xaaji Cilmi oo hadyadaasi madaxweynaha guddoonsiinaysay.
Mudane madaxweyne, waxaan door bidnay inaan ku siino hadiyad mar xurmo ah, mar xusuus ah, marna fariin culus iyo mas-uuliyad cusub oon dusha kaa saarayna ah. Isla garanay inaanan horta abaalkaagu gudi karin. Waxaan marnay meelo badan oo geyiga Soomaalida ee gobolka ah. Waxaan raadinay wax kuu qalma, waxa aan soo weynay wax kuu qalma, sidaa hore u sheegay wax kuu qalma oon ka ahayn inaan ku guddoonsiino kutubka quraanka ah
madaxweyne ismaaciil markii uu gudoomay hadyadaasi qaaliga ah ee kitaabka quraanka ah waxa uu halkaas kala hadlay aqoonyahanada waxa uuna u sheegay in habeen iyo maalinba uu hiil iyo hool la garab taagan yahay
waxa aan aad ugu faraxsanahay in aan dad aqoonyahan iyo mas-uuliyiin iyo ganacsato iyo ganacsatadu waa tijaar waaweyn waxaan sheegay maaha ganacsigi yaraa maaha arrin waaweyn waxaan sheegay hadashani heritage isugu timaadeen aad baan idiin soo dhaweynaynaa heritagena warkeeda waan maqalnay shan sano ayaan soo gardaadinaynay baa tidi oo haddii tol waa sana joogsatay annagu wixii aan ka tari karno waan isku dayaynaa inaan ka tari karno mas-uuliyadda weynisadee ragga culimada ee halka isugu yimid ku bahoobay in ay waddanka waqtigooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda iyo khibraddooda intaba ay isugu geeyaan hagarliina ay uga qayb galaan dhismihiisa horumarkiisa iyo waxa ay ummaddu ka sugayso kolka la doodo aan wada hadalno waan heshiinaday soomaaliya markaasee ummadda soomaaliyeed way u baahan tahay dadkaas oo dhan maantana subjectigu wuxuu ahaa soomaaligu maqaamkiisu halkeeyu gobolka ka jooga sooma dadka uu la nool yahay noocay doonaan ha ahaadaane in uu meesha uu joogo kenya ha joogo ethiopia ha joogo jabuuti ha joogo soomaaliya ha joogo somalilan ha joogo in uu ku kordhiyo adduunkani maskaxdiisa iyo aqoontiisa ummadda uu la nool yahayna inuu kula noolaado xubbi iyo sharaf waxa aan dee isleenahay jabuuti marka aynu joogno aqoonyahanka doorkiisa inaan adeegsanay mar hore oo xata aan joogi jirnay oo aan mar kasti oo loo baahdo in la furdaamiyo soomaalida dhibaatadeeda in la furdaamiyaba dadkii la adeegsanayay dadkiina wey idinka ayaa ahaa dadkii ka tala bixin wixii alla qorana uu dhacaa maanta diyaspora wax la yidhahda ayaa jira oo ayaguna dhibta geysay dhulkaasi kasoo jiil cusub oo waxbartay oo aqoon iyo xirfad iyo khibrad intaba kusoo kordhinaya ummadda soomaalida weeyaan
mahadsanid sagal waa hagaag waxaa hadda aynu gudagelaynaa doodeenii dhammaantiinna ku soo dhawaada faaqidada jimcaha ilaa taafka soomaaliga v o eda shirkan horta madasha aragti wadaag ee lagu qabtay jabuuti halkudhigna sanadkan oo ah sanadkii koowaad waxa looga dhigay xaaladda soomaalida xasilooni nabad iyo horumar annagoo ku bilaabayna markaa su-aasha ugu horeysa oo ah federaalismiga in aada looga hadlay markii uu shirku socday haddaba ma rumaysantihiin in federaalku yahay hanaanka maanta lagu dhaqi karo in soomaaliya faysal baan ku bilaabaya
bismillaahi raxmaani raxiim ha federaalku hadda kolba waa sharciga lagu heshiiyey in dalka lagu dhaqo inkastuu weli qabyo yahay laakiin muddo dheer ayuu soo jiitamayay unugiisa iyo asaaskiisuna uu kasoo bilaabmay ilaa xilligii carta marka fahamkiisa oo yar dadka qaarkood waa jiri kartaa caqabado dhammaystir la-aanta ka imanaya waa jiri kartaa laakiin kolba waa hadda nidaamka lagu heshiiyey un in soomaaliya lagu hardaamiyo waqtiga soo socda
way haddaan siiyey imika zeynab siraad bal adiguna waxaad ku dari
may waxaan ku dari lahaa horta federaalku waa nidaam waana runtii nidaam dowlado badan ee dunidu ay ku dhaqmaan soomaaliduna hadda ilaa muddo ay haysatay inkasta oo hadda la dhammaystiray maaragtay isteediyadii ama dowlad goboleedyadii laakiin weli wax badanaa ka dhiman oo in ay hoos u sii daadegtaa dhiman oo heer degmo la gaarsiiyo waxaa kaloo dhiman oo iyaduna maqan in soomaalidu horta ay go-aan ka gaarto ilaan federaalku waa noocyo badan yahay annaga noocee federaal aan ka nahay oo ku abtirsanaa horta taasina waa loo baahan yahay in la qeexo oo maaragta la isku wada raaco marka waxyaabahaasaa ka dhiman laakiin federaalku system ahaan waa wax wanaagsan laakiin waxay ku xiran tahay hadba sidii loo isticmaalo
waxaad wali bilaan nagu dartaa waxa loo ogyahay in arrimaha federaalka dhibaatooyin la arkay sida in dawladda dhexe iyo maamul goboleedada marka federaalku ma yahay mid lagu dhaqi karo in hanaan in ma yahay hanaan lagu dhaqi karo maanta Soomaalida
walaalahan kul waxaan dhihi lahaa runtii dawladdeedu waxay Soomaali waxay kasoo gudubtay dawlad unitary ay kasoo gudubtay dadku aad uma aqoonin federaalka laakiin markii halkii loo arkay wuxuu ahaa dadkii adeegii aan wada gaarin wadankii oo dhan sidii loogu dhaweyn lahaa dadka laakiin anuu waxaan filayay midaas way wanaagsanayd laakiin waxa u baahnaayd in muxuu ahaa dadka la fahamsiiyo in dadka wax la baro in dadka la jilciyo federaalnimada laftirkeeda oo de magaalada weyneyd oo caasimadda ahayd baa laga tagay aan magaalo kale loo guurin tuulooyinkii iyo miyigii iyo meelihii kale adeegii si loogu talagalay loo gaarsiiyo
way inagoo ku sii soconnay in doodeena waxa shalay aad looga hadlay shirka dhexdiisa in dawladaha Soomaaliya la dariska aysan doonin in Soomaaliya ay degto tusaale in sanadkii 2012 in Ban Ki-moon oo hore u ahaan jiray xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa la ogaaday in arrinta sanadkii 2012 ka hadlay 2003 madaxweynaha hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa isaguna jaamacad lixdii isagoon dhexilka ahayn oo madaxweynenimadii ka sii maqan ayuu laakiin jaamacad lixdeed kaga hadlay in Soomaaliya dawladda dariska aanay doonin inay degto Yusuf maxaad ka odhan leedahay arrintaadu
anigu waxaan leeyahay anagu waxaan ka jecelnahay ma jirto Soomaaliya inay degto ay nabad noqoto wadan xasiloon oo bashbash iyo barwaaqo dadkeeda ay ku nool yihiin waayo xasiloonaanta Soomaaliya xasiloonaan bay u tahay dalka Kenya iyo dadka Soomaaliyeeda Kenya ku nool tan aan ku dari lahaa fikradana inay jiraan xoogag dibadda oo Soomaaliya ka soo horjeeda anigu macna badan ma saareen sababtoo ah Soomaalida ayaa ku haboon inay ayaheeda ka tashato dhibka maanta haystana ay ogaadaan wax u maqan oo aan Soomaali ahayn aanay jirin misaal anigu waxaan ka soo qaataa markaan wariyaha waxaan joogay dalka Koonfur Afrika oo markaasi niman tira yaro cadaan ay haysteen marka dadka Koonfurka Afrikaanku waxay aad uga eed sheeganayeen inay lahayn xoogag dibadeed ba nacaabiyay oo dib nagu haya waxa u soo baxay marka nin gabayaa oo la yiraahdo Don Matera wuxuu yiri black man you're on your own nin yahow madow wax kuma qan ma jiraan taana Mandela iyo markii xabiska uu ka soo baxay iyo nin Archbishop Tutu la yiraahdo dadkii madowga ahaa intay u tageen bay yiraahdeen dagaalka joojiya dagaalka sokeeya joojiya aan heshiino danahena aan ka tashano aan xoroono marka hore marka run ahaantii Soomaaliduna sidaas oo kaleeto way ka tashan kartaa cadowga iyo xoogaga jira iyo kuwa dadku ay iska dareensan yihiin laakiin anagu haddaan nahay Soomaalida dalka Kenya ku nool iyo dawladda Kenyaba anigu waxaan nahay ogahay inuu jiro jacayl ah in Soomaalidu si degdeg ah ay u heshiiso dhulkeeda ay u qabsato dawlad fiican oo xoog badan oo lala xisaabtami karo daris wanaag kula noolaata dalalka kaleeta inay ay ku xoogaysato Soomaaliya ayaan anagu jecelnahay
walaal qof wax qabsan waayay baa ku xoqxoqtaa meelo kale ma waxaan aaminsanahay Soomaaliya Soomaali baa leh haddii iyadu wax qabsanaysana iyada dalkeeda xasilin karta iyada horumar u sameyn karta iyada dadkeeda nabadayn karta marka in aan blame gareyno wadamo kale runtii aad bay la khaldantaa aniga
waxaan rabaa kaliya inaan ku daro adduunka horta waa interest amadan wadan walba wuxuu leeyahay dan marka waxaa laga yaabaa dawladaha qaarna in iyagu ay u arkaan dan in Soomaaliya ay wali qasnaato oo projectyal ama ciidankooda lacag ka soo gasho ama dana badan baa jira horta oo taas iyada laftigeeda waa jira external forces ama wax banaanka kaaga yimid laakiin haddana ugu dambeynta waxa go'aankaas gaari kara oo Soomaaliya wax ka dhigi kara ama dubin kara waa dadkeeda kasadan dibadda haddii ay aysan ku rabin dadkaad unbay ku isticmaali karaan intooda badan oo dadka Soomaalida la adeegsanaya iyagii marka waxa lagu fushanayaa wixii lidka ku ahaa wadankooda marka waa dadka Soomaalida iyagu inay dantooda gartaan oo isku yimaadaan oo maaragtay ay go'aan ku gaaraan inay dhinac uga soo wada jeestaan in ay wadankooda hagaagsadaan sababtoo ah gurigaada haddaan adigu hagaagsanin cid ku hagaajinaysa ma jirto marka horta taas waxa way waa in Soomaalidu ay ku baraarugto hordada ka kacdo inta madaxda ah ee hoggaamiyasha ahna idan ay ka fakaraan danta dalka iyo tan ummada oo taas ay hormariyaan intii qof walba uu hormarin lahaa dantiisa gaarka ah.
Faisal miyada ku darlay?
Haa, waan ku darayaa. Runtii waxa weeye waxaan la yaabay Armoy wuxuu waxa u yiri macnihii waxa Ingiriiska la yiraahdo statesman wuxuu yiraahdaa ma aha because dalka uu cambaareynayo ama uu saa ku tilmaamayo horta dalkiisu ahaa. Marka ma isaga inoo sheegaya inuu dambiile ahaa ama dib u go'day si kasta markaad u qaado ma fiicnayn arrintaasi. Laakiin markaad Soomaalida u soo noqoto dowladdisku waa laba shay. Kow waa inaad map aad dalkaaga ku dhisayso iyo khariidad aad leedahay. Laba waa inaad ideolojiyad ama mabda' ka daacada oo ku hoggaaminayso ummadaada. Madaxda Soomaaliyeed ilaa burburkii dabadeed labada arrimood oo isku talaalan kama hayno. Marka ayaanay cid kale eersanin dembiga ayaga leh. Piire.
Dadka hadda nagu soo biiray waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii dooda jamcaha iyadoo aanu kaga hadlayno todobaadkan shirkii maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qabanqaabiyay macadka Heritage. Waa in waxa soo noqnoqotay in Soomaalidu aysan wali gaadhin dib u heshiisin buuxda, taasina ay sabab u tahay waxa maanta loo leeyahay xal waara in laga gaadho daarimaha Soomaalida. Marka taasoo kale ilaa cashi geli hadaan siiyo maxaad odhan lahayd?
Wallahi waxaan oran maadsantahay, wallahi horta waxa weeyaan wadanku dadku ma wada xukumo, madax baa xukunta iyo hogaan. Hogaanka ayaa laga rabaa inay jaheeyaan muxuu ahaayey dib heshiisiintii ummadda iyo sidii ay isugu imaan lahayd iyo sidii ay darsidu u heshiin lahaayeen iyo sidii dalku isugu soo noqon lahaa. Wadanka markii dhibaatadu ka dhacday oo dad badan ay ka qaxeen oo ay dibadaha aadeen, waxaa soo buuxiyey oo kaalintoodii gabay dadkii miyiga joogay, dadkii tuulooyinka joogay, ba magaalooyinkii soo galay. Marka dhibtaasoo dhacday waxa keenay waxay burburkii. Marka haddii qofka marka liidarka ah baa laga rabaa inuu dadka jiheeyo, dadka laftirkoodana xil baa saaran in ay qayb ka qaataan, isku yimaadaan, ka wada hadlaan. Aysan haddii la arkay inay leadershipkii uu hawshii ku filaan waayey inay iyaga laftirkooda xil isa saaraan oo iyaga laftirkooda qayb ka qaataan, marka taasna waa la waayey.
Way Zeynab Tiraad, maxaad aad u raacin leh?
Runtii horta waa run in badan waa la yiraahdaa horta Soomaaliya dib u heshiisiin dhab ah kamay dhicin, laakiin dib u heshiisiinta laftigeeda waxa u baahan in aan kala qaadqaadno. Ma waxaan u baahannahay mid siyaasadeed oo dhanka siyaasadda lagu heshiiyo, ma waxaan u baahannahay mid bulsho, ma waxaan u baahannahay mid in dhaqaale lagu heshiiyo ah. Marka runtii waxaa u baahannahay in intaasoo dhan oo isku wada jirta in la jaheeyo. Laakiin waa sida ay Caash u sheegtay, waxa wadi kara waa maaragtay hoggaanka dalka oo isu keeni kara, isku soo dhaweyn kara, dadka kalena fogeyn kara, sababtoo ah waxa adduunku waa narrative iyo wixii ummaddu waa la program garayn karaa dadka, oo hadba wixii lagu soo celceliyo loo sheego dadku badana way aaminaan. Waxaa la yiri toddoba jeer wixii lagu celiyo qofku marka dambe waxay ka mid noqotaa waxa maskaxdiisa gala oo ku jira. Marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay in Soomaalidu horta nin markaan ka fiirinana bulshada Soomaaliyeed ma dagaalsana oo colaad weyn kama jirto, sababtoo ah waxa waaye hadda dad qabiil badan xoog iskugu dagaalayo sidii waagi hore ma jirto. Waa la isguursadaa, waa la isdhalay, waa la isla dhashay. Businessyada markay noqoto waa la wada leeyahay, waaye way wada shaqaystaan. Laakiin waxa meesha ka maqan waxay tahay in la abuuro isku gudubkii ama waxa la yiraahdo social cohesionka oo dadkii maaragtay isdhexgalkii oo iyadana ay kala xirxirtaan tuulooyinka, hadaa fiirisadii magaalooyinka, meel walba diyaaradaha loo raaca because dariiqada lama mari karo. Marka waxa loo baahan yahay waxay tahay in ay bilaabato isku furnaansho, wadankii uu isku furfuran yahay, taasina waxaa keeni karo dib u dhis iyo heshiis iyo amni in la helo.
Marka weli lama gaadhin dib u heshiisiin buuxda ayaad jeedaa?
Haa, sababta horta waxa ummaddu kow horta waxa ay ku heshiin karto waa horta in la helo dastuur lagu wada heshiiyey, taasina weli waa qabyo. ilaa taas la gaarina runti waxaan qabaa in xogaa weli wax ka dhiman yihiin
way ila faysal maxaad ka oran leed dib u heshiisiin buuxda ma gaarin Soomaalidu
ino wax horta arintan dib u heshiisiinto 72 sano ayuun baa la hadal hayaa marka waxaan u maleynayaa way iska micna beeshay laakiin waxaan u maleynayaa isfufnayn ku darsanay maadaama South Africa uu way aragnimo badan u leeyahay meesha sanad dib u heshiisiin ay ka dhacday hal kala boobooda ee Soomaaliya siyaasad in lagu heshiiyey baad moodaa hadii marka taa laga heshiiyey dib u heshiisiinta hadda aynu raadinayna matii dadka wax dadka dad wax yeelay la daba gali jiray ba matii maxkamad inta la dhiso dunuubtii la qiimeyn rabay ba hadii la leeyahay siyaasadii iyo reerihii islaayay hadda isma leenayaan oo taas way dhamaatay waa sax waayo inkastoodan u duuli kareen inkastoona jidka mari kareen taasna waa arrin kale oo deel shabaab iyo waxaas inta Puntland iyo meelaha wad mari kartaa laakiin meelaha South-ka ma mari kartid xamaan gurashadii la xamaan gurtay isku soo celinteeda aniga u maleynayaa hadda inay colaad tahay laakiin waxaan u maleynayaa dawlad daciifa oo tayo iyo taag lahayn awgeed baa dadku ku kala maqan yihiin marka waxaan u maleynayaa anuu ka yar daalay dib u heshiisiinta because xamaroon ka imid dadkii berigii hore isaysaystay way wada shaqeynayaan oo way wada socdaan marka hadii aynu rabno intaynu taa ka gudubno aynu leenahay waxaynu u diyaarnahay heerkii aynu soo qaban lahayn dambiilayaasha maxkamad heshiisiinta taa kulaynayso hirgelinaysa la rabaa taas waa halkeeda laakiin colaadii reeruhu anuu maan arag inay dhammaataan jeclahay
way yuusuf xasan haddaad adigu nagu sii darto waanad haysaa waaye aragnimadiina South Africa arrimaha dib u heshiisiinta
dib u heshiisiintu moogtahay waxay ku dhisan tahay waxyaalo fara badan marka hore tanaasulid bay u baahan tahay in xabsida jirta iyo shakiga in la iska bogsiiyo in la iscafiyo waxyaalo badan oo hore u baahan tahay waxaa soo dhan marka la marana in danaha guud ahaan maslaxada guud ahaan marka laga tashado oo qofku oranayo anigu waan dulmanahay dhib baa haysta laakiin se maslaxada guud ayatinka dambe ayaanu ogolahayn nabad la gaaro oo la heshiiyo marka waa sida uu Faisal sheegay oo tan Soomaalidu way daba dheeraatay umana eka wax danta guud aad loo ilaalinayo waa shakhsiya waa qabiil bay qaarkood ku dhisan tahay gobol bay ku dhisan tahay marka waxaa soo dhalan hadaan laga gudbin waxaa khasaareysa danihii guud iyo maslaxadii nabadda marka waxaan anigu oran lahaa dhibka Soomaalidu ugu batay burburku muddo badan buu soo jiray waxaa jira hadaad eegto Soomaaliya 25 sano ummad dhan lost generation baa jirto oo dad aanan fursad u helin inay nabad helaan inay waxbarasho qaataan dad abaar iyo gaajo u dhimanaya dad xabad way dilayso marka runtii waxaa haboon in waxgaradkii iyo dadka aqliga ah ee Soomaaliyeenta ismiimaadaan ay yiraahdaan war tani siba dhaante aan ka heshiinoon horey u soconno marka uma baahna in haddana mar kale loo yeero shir loo fariisiyo waxay u baahan yihiin inay ka tashadaan oo ay subax ka soo toosaan oo maanta hadii aadadu aad xabadda joojiso tuuladaada aad xabadda joojiso tuulada kalena xabadda ay joojiso dagaalku u dhamaanaya
laakiin wixii ay kala tirsanayeen Yuusuf haddaan la bogsiin meelaha qaarkood Soomaaha in culadii iyo dhibaatadii baa sii jiraysa
colaadda 25 ka sano iyo dheeraadka joogtay xaggee ka bilaabantay dadkii colaadda bilaabay waa bay dhinteenba maba noolee markaasoo ma haboona in laga soo toosto
laakiin waxa shaqeynaysa weli qadiyadda ka tageen
qadiyadda anigu qadiyadda 25 ka soo soconaysa inta la isdilayo faa'iideedu iyo waxa ay Soomaali u soo kordhinaysa maanta ima muuqato runtii waayo waxa la i weydiiyay anigu waxaan ku noolahay wadan 43 qolo leh isku diin ma aha isku dhaqan ma aha isku af ma aha wax ay wadaagaan ma leh laakiin maslaxada guud bay isu keento qaranimay sameysteen oo ay ilaalinayaan marka ay burbur ku soo dhowdahayba inta isqabtaan anigu waxa la i weydiiyaa war maxaa idinku dhacay isku af baad ku hadashaan isku qolaad tihiin isku diin baad tihiin maxaad la heshiin naadihiin bay yiraahdaan an intayna soo agfaristaan dad Soomaaliti marka waataad hore u tiri dadba dabka Soomaaliya shidayo dowladaha anigu dadka aan dariska nahayn Soomaalida ahayn su'aashay waristaan oo subaxdi markay soo toosan wax yiraahdaan maxay ku dhacday Soomaaliya in loo soo afjari waayay dibkeeda marka Soomaalidu waa inay ka tashataa taas oo ay ka waana qaadataa adduunka kale in dagaalkan joogtada ah intaas oo sanad soconayay inay iyaguna dan u ahayn arruurtoodana inu dan u ahayn dariskoodana inu ahayn oo burbur un iyo dhibaato dheeraad oo aan dhamaanaynin ay ka dhalanayso oo aan lagama maarmaan ay tahay maanta inay dib u soo qabtaan oo yiraahdaan war dan maxaa noo ah dantu waa in la heshiiyo nabad iyo xasiloonaan ay ka dhalato
sideedaba dib u heshiisiintu ma aha wax markii la dacwa waa taxane waa taxane laakiin taxanuhum bilow iyo dhamaad buu leeyahay bilowgu waxa weeye in qaranku inta isku yimaado la cayimo wixii dhacay dibtii dhacday in lagu daro qaabkii lagu daweyn lahaa dibta dhacday iyo tan saddexaad in la dhiso dhaqan la joogteeyo si aanay dibtaasi u dhicin iyo dawo sidii loogu daweyn lahaa tay dib u heshiis sababta u dheeraatay dib u heshiis Soomaaliya waxa weeye tii hore laga booday waayo xanuunkeeda laga baqayaa taa hore laga booday waxa weeye maxaa dhacaya wax la yeelaya wax yeelay marka hadii aan taasina hada way duugowday way gabowday hadii waxaan ka soo qaadan kartaa foreign Somaliland oo kale miyeynu rabnaa inaynu baalka dib u furno oo aynu raano maxaa dhacay hadaan taa daweyn steepka labadan kale ma gaari kartid marka brooskiina way naga khaldamay sida aynu nidina waqtigii waa raagay arintii waa guumowday marka bal in hadda constitutionka iyo ay zeynana taabatay sidii isaga looga dhigan lahaa qalab waxaa laga booday ama la qabtir waayay dib inta loogu noqdo si yar oo kooban oo laakiin la dhiso dhaqankii joogteen lahaa nabadda iyo dib u heshiisinta ka inaynu hadda ka bilowno oo malaha aynu iska ilowno maxaa dhacaya wax la yeelaya xulaya bikada siduu sheegay Yusuf dadka qaar intii u badnayd dambiilayaasha loo qabsan lahaa qaarkood waa ba dhinteen ama waa waayeen
way inoo ku sii socona barnaamijkeena si guud su'aal ku saabsan arrimaha dhaqaalaha waxaa aad loo xusay shirka dhexdiisa in Soomaalidu meel kasta joogtay ay inta badan yihiin dadka ugu liita wadamada aan badna meelaha degan yihiin marka Yuusuf oo kale aanu ku bilaabay maxaad oran lahayd waa in wali cashigii la siinay
walaal waa mahadsan tahay horta dhaqaalaha kaliya hadda baanta Soomaaliya aan haysano mid dadku samaystay mid istaraatiijiyo loo sameeyey ma aha mid muxuu ahaayey shirarka badan waxyaabaha laga sheego dhaqaalaha lagaajiyey ma waa wax baahi keentay wadankan wax dadka isku diray waa fakhri iyo cadaalad darro iyo danaysi marka waxaan dhihi lahayn hadda Soomaaliya way soo qabsanaysaa marka dhinaca dhaqaalaha la fashilmo meelaha ugu roonroon dadkaana samaystay laakiin waxyaabaha loo baahan yahay xoogga la saaro waxa weeyaan amniga 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 baa loo baahiyay maxay yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa calool dharagtay meel ay saxta ma weydo qofku markuu dhargo dhaqaalu sameysan karaa horumar buu sameyn karaa dadku iskuula aadaya dadku isku imaanaya wal kala shaqo tagaya marka waxa weeyaan dhaqaalahan maanta la sameeyay waa midki abid isla Soomaalidu sameeyay iyagaana sameysto waa baahi keentay marka waxaan oran lahaa yacni waxyaabaha kale oo dhibaatooyinka culayska la saara sida wixii dadka kalcelin lahaa haddaan dadku wax kale celiye lahayn dhaqaalaha kaliya wax ma tiri dhaqaalaha la tirgado waa la kala boobayaa marka waxaan rabaa sharciga xakamayn lahaa in la soo dedejiyo dastuurkan waad aragtay inta sano uu socday waana ka maanta isku dira labadii dowladood dibad isku dira shaqsiyaadka dowladda ku dhex jira la tirgado isku dira marka hadii aan kaas la xalin oo waliba aan lagu xalinin si caqli ah aan lagu xalin oo meelaha wax laga dhameystiray cidka oo khulaasaysta oo soo dhameystirta oo soo koobta aan laga sameynin ee la yiraahdo reer hibal ha loo tago gobol hibal ha loo tago xagga ha loo tago 10 sano kala 10 sano qaadanaya laakiin waa la yaqaanaa dhibaatooyinka jira wax badan baa laga ururiyay waxa loo baahan yahay in dhinacyadaas muxuu ahaayey dadka kala celinaya la soo dhameystiro dastuurkii fakhriga wax laga qabto
may runtii waxaan kaliya ku dari lahaa runtii horta Soomaaliya waa wadan taajir ah nacam khayraadka Ilaahay siiyay laakiin haddana ummadii ay ka baahan tahay marka waxaan u baahanahay horta waa mid oo hadaan la helin nabad iyo insecurity ee dhaqaale badan ma sameysmay karo ee teed kale waxa kale idan muhiimka ah waxa tahay in uu shaqeeyo bangiga dhexe ee Soomaaliya because ummad aan iyagu shilinkeed isticmaaleynin oo lacag kale isticmaaleyso ee hadda dollarka kale oo EBC ga loo isticmaalayo in ma gaari karo dhaqaale fiican ma sameysmay karo marka waxa u baahanahay runtii waxa tahay in laga shaqeeyo systemkii ee bangiga dhexana laga shaqeeyo ee lana sameeyo waxaan fiscal federalism kaliirado markino in sidii loo maamuli lahaa dhaqaalaha laftigeeda in la hagaajiyo oo masuqmaasuqa meesha laga saaro haddana la bilaabo sidii loo sameyn lahaa khayraadkan loola soo bixi lahaa sababtoo ah waxaa wadanku hadduusan yeelanin dhaqaale asaga uu leeyahay waxa soo bariday ma aha mogta waxa isku haleyn kartid kaas maanta waxaa laga yaabaa in wax lagu siiyo laakiin waxa xitaa la yiraahdo waa la siiyey intooda badan kuwii kaan iyaga ku noqotaa marka waxa u baahanahay wax anaga aan leenahay in la soo saaro si loo helo dhaqaale ummaddu ku filan sababtoo ah baahida iyo fakhrigu dadku way isnaxsiyaan waxa Soomaali hadda ugu badan oo isku dagaalana waxa tahay waxa waaye waa xaggaas dhaqaalaha ama resources ka jira ee waddanka marka waa in runtii aan helnaa ila kale ilihii kalena nabadayntana waa ku xiran yihiin security-ga iyo amniga ku xiran yihiin waxyaabo badana isku xirxiran laakiin waa in at least hadda la bilaabo sida looga shaqeysiin lahaa horta bal shilin Soomaaliga haddii isaga la isticmaalayo iyo haddii mid cusub la keenayo intaas horta laga shaqeysiyo oo ay wareegto lacagta
si kooban Faisal maxaad ku darsan leh
runtii dalka Soomaaliya waa dal burbur weyn uu gaaray weli mabaanan fahmin sidaan u qorsheyn lahayn nooca dhaqaale iyo siyaasada dhaqaale ee rabno ilaa imika siyaasada kaliya ta ama hoggaanada ilaa imika iska dambeeyay dhaqaalahoodu wuxuu aad ugu tiirsan yahay mucaamada dibadda ka timaada marka anuu waxay la tahayba inkastoo qorsheyntana ugu yara faradhuubanahay weli dalku ma uu yeelan wax la yiraahdo national plan ka turjumaya baahida tawaanka iyo tayada dalku yeelan karo oo sayna mid say sheegayso iyo caashaba resources ama khayraadka dalku leeyahay nidaamkii aynu ugu hawlgelin lahayn maba inaan gaadin heerka marka waxaan hadda la doodobaya wax ma aha dal dhaqaale kubcin iyo u noqon kara waa in waqtiga maalinta lagu dhaafo waa shaqo maxaa loo jiray yoomiye camal oo kala marka hadhow anigu taa isku daalin ma hadhow taa ayaynu ka fikiri doonaa bal sida kubcinta iyo waxa laakiin hadda survival baan ku jirnaa sidii caash sheegtay sidii loo noolaanay
ray yusuf maxaad ku daraleen anigu waxaan oran lahaa marka ugu horeysa laba wax waa in la kala saara dalahan Soomaaliya dhaqaale ahaan hadda waa wadan burbur ku dhacay oo dhaqaale ma leh laakiin se xagga dhaqdhaqaaqa dadka hawl qabadka dadka Soomaalidu dalal fara badan oo afrikaan oo nabadgelyo haystay ka fiican yihiin oo ay wax soo saarkoodu uu ka fiican yahay laakiin se dhaqaale maba jiri karo meel burbur uu ka jiro oo kala qaybsan oo dagaal ku jira marka maba dhihi karnaba Soomaaliya dhaqaale ay leedahay haddii loo eego dal ahaan marka tilaabada ugu horeysa Soomaalidu ay u baahan yihiin inay sameeyaan waa inay xagga nabadgelyada iyo xasiloonaanta ay soo dhisaan marka ka bacdi unbaa rasmi maal iyo horumar iyo dhaqaale laga hadli karo macna leh uu wadanka ka sameysmi karaa
way Yusuf igu sii jir dadka hadda nagu soo biiray waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena dooda jamaaha iyadoo aanu kaga hadlayno todobaadkan shirkii maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qaban qaabiyay macadka Heritage in isdhexgalka amba in integration ka in Soomaalida geeska Afrika ku teetan ayaa shirka lagu jaxjaxay sidii noo ognahay maxay yihiin waxyaabaha kordhin kara isdhexgalka Soomaalida geeska Afrika wada degan
Soomaalidu haddii maba kala go'na inkastoo xuduud iyo ay kala qaybiso runtii way isu furan yihiin waliba reer guuraaga iyo dadka haddii safra anigu waxaan maalinta geeyay magaalo la yiraahdo Edmonton oo dalka Canada ku taala waan soo noqday Nairobi baan imid isla maalintii aan soo degay maalintii ku xigtay waxaan la kulmay nin igu salaamay xaafadda Islii oo igu yiri oo darataan isku aragnay Edmonton miyaanad xusuusnayn xaggee baad ka
goorma timid oo waan ismaraystay muqdishaan u socdaa buu yiri muqdishu tagay uu ka yimid tuulo aan magaceedayna ka garanaynin buu yiri waan el iyo dugsi ka sameynayaa buu yiri marka dadku sidaas ay isugu xiran yihiin xuduudadan dad bay u jiraan marka laakiinse anigu waxaan intiqaadsanahay isbahaysi iyo xuduudadaas oo la furfuro inay faa'iido badan u leedahay Soomaalidu madama aan reer guuraanahay iminkana adduunka oo dhan aan ku faafnay ee burburka Soomaaliya uu sameeyey dadku inay New Zealand aad ka helayso inaad Canada ka helayso inaad waddan kastaba adduunka aad dadka Soomaalida ka helayso aqoon ay soo qaateen farsamo ay soo yeesheen dhaqaale ay soo samaysteen marka furitaankaasi wax weyn buu u tarayaa dadka Soomaalidu wax bay noo soo kordhinaysaa aad baan anigu u taageersanahay in la furfuro isbahaysiga geeska Afrika isbahaysiga Afrikada bari weliba East African Community-gu aad baan ugu soo dhaweynayna anagu in Soomaaliya ay ku soo darsanto oo markaas xuduudda niminka had iyo jeer dhibka nagu ah inay furanto ganacsiga uu dadka ka dhaxeeyo isgaarsiinta dadku ay u kala gudbaan dadka Soomaalidana waan garanayaa waa dad karti leh oo way ka faa'iideysanayaan waana korodsanayaan
way caashigeli isdhexgalkaasiyan Soomaalida degmadeena geeska Afrika miyey la soo dhigay rendina kale ee la hadii xogaysato wuxuu shakii gali karaa dad ee wadamada la dariska Soomaaliya
ee walaal waxa weeyaan horta markuu ugu horeeyay isdhexgalka waxa wanaagsan laakiin haddana waxa jir wax la oran jiray jiranta Soomaaliya haddii ma jiraan dadka Soomaalida qolo walba waxay hoos tagaan ee dawladdu ay ka tirsan yihiin shuruucdooda ixtiraamaan ee Soomaalida marka meelaha kala degan ayagu dhid ma qabaan dhexdooda laakiin inaan iyadoon la fiirin dhinacyada siyaasadda dadku isdhexgalaan oo aqoonyahan ku wada shiraan oo muxuu ahaay ganacsatadu wada shiraan oo dhaqanku isdhexgalo waa wax wanaagsan oo mustaqbalka keenay kara ma aragtay in la isku dhulnoolaado sida tii burburkii dhacday oo kale oo markii dalkayagii burburay loo baxsaday wadamadii kale oo dariska ahaa oo dadkii ay dadka soo dhaweeyeen laakiin muxuu ahaa shirkanu yani ma go'aamin karo siyaasadaha ka jira wadamadaas laakiin waxa la wada muujiyay niyad wanaag in loo baahan yahay dadka is dhexgalaan oo yani Soomaalnimada la xoojiyo meel kasto la kala joogo
Zainab Sirad Soomaalidii Soomaaliya dhexdeeda ayaa inta badan deweynaga arkayno dhibaatooyin kala haystaan oo in qaar kood goonida kala fadhiyaan marka deku Soomaaliya gudahaaga jooga ayaa sida lagu taaglayay ma u maleeyneysaa in la xoojin karo isdhexgalka Soomaalida kala degan weyn degmadan geeska Afrika
horta Soomaalidu si marka loo fiiriyo ma kala xirna een oo haddaba Soomaalidu Soomaali joogto hadii ay fursad helaan een way baxaan way tagaan een wadamada dariska way joogan oo hadda Kenya kale een Isliyo kale Soomaali way waxan isay oo bisnisyada ugu tirada badan ku leh een sidoo kale ad sabab imbalo boo joogan laakiin marka la leeyahay een isdhexgal ama integration ka isdhexgalka waxa waa in la fiiriyo waxaan ka hadlaynaa in Soomaalidu isxoojiso isdhexgasho oo wada shirto oo wada tashato oo wax wada sameysato mise waxaan ka hadlaynaa xuduud furan oo qof walba u furan een taasina khatarteeda leedaa sawta Soomaali maanta ma aha dowlad xoogan een waa aragnaa waa meel een iyadiyaba waxay iska cilinla yihiin gudahoodii maareeyta dhibaatooyinka ka jirtay een marka waana lagu soo gaban karaa oo ummada kale iyo dad kale iyo balaay kale oo dhan ay maan karta marka runtii waxa waa hadii ay tahay wax Soomaali ku kooban isdhexgalkeeda iyo wax wada qabsigeeda ee waa meesheeda laakiin in maxal yiraahda wadan aan badiisina controlin een hawadiisina controlin een xuduudihiisana controlin hadii la yiraahdo hadan hal isku sii furo een iyaduna khatarteeda ha marka iyaduna khatarteeda leedahay marka waxa way bal joogaa way waqtigii een aan gaari hadda ma tahay waqtiga bikaas wax walba waqtiga ma aragtay een tilmaam oo ma aragtay xadiida marka taas aniga intaas aan ku dari lahaa
way gabagabadii khalas barnaamijkeenu galnay mika ee la weyn soo xidhnay khalas marka aniga la xagga midig soo xeer ku jiraa walaal midig ka bilaabay iyo xagga Yusuf maxaad soo dhan kartaa Yusuf oo maanta shirkan oo aad ka qayb gasheen sidaad sheegteen shir wanaagsan oo lagu faani karo ayuu ahaa maxaad maanta kala tagaysaa halkan iyo shirka
runtii hadda waxaan halkan kaga tagaynaa in wada tashi fiican uu noo dhacay inaan iswareysanay oo wax cusub isuf soo kordhinay. Halkana waxaan uga tagaynaa anagoo aad iyo aad qalbigu noogu dhisan yahay oo dib baan ugu noqonaynaa sidii aan horey u wadi lahayn dooda maanta noo furantay. Xiriirkana iyo barashada aan baranay aan sii xoojino danta guud ahaan iyo wixii dan oo ahna aan ka wada tashano hadhowto wax ka sii fiican oo ka weyn waxa maanta aan halkan ku soo qaadnay aan gaadhno ayaan ka rajaynayaa.
way in cashigeele si kooban maxaad adiguna kala tagaysaa shirkan?
Walaal waxaan dhihi lahaa dadka dalka joogay baan ahaayo waxaan arkay jiray shirar badan oo saano kale wax qorxoonta looga hadlo lagu kala tago oo meeshaas looga tago. Marka waxaan dhihi lahaa kan iyo diila fiican buu lahaa dadka kasoo qayb galay waxay ahaayeen dad runtii isleeyahay waxbay bedeli karaan. Marka waxaan dhihi lahaa dadkaasiisa kala lumine qof kasta iyo ama kooxda intii isgaarta wixii ay bedeli karaan ama ay dadka gaarsiin karaan iyo iska caajistay.
Faisal, maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna iyo maanta aad kala tagaysaa shirkan?
I think taa caasha tiruun baan daba raacayaa. Waxa weeye doodu labay ahayd, mid ku aadan waxa fog iyo fakarka fog si loo sharaxo arrimihii aynu ka hadlaynay ahaa isku talka dadka af Soomaaliga ku hadla iyo waxa dhow ee la qaban karo caqabadaha ina hortaagan oo la qaban karo.
way Zainab Siraad, maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna? Maxaad kala tagaysaa maanta shirkan Zainab Siraad?
May runtii horta shirkan waxaan kala tagayaa horta inaan ku faraxsanahay in Soomaali shanta geesaha Soomaaliya ama shanta qaybood ee Soomaaliya ka kala timid horta in ay isku yimaadeen, in waxyaabo badanna laga wada hadlay. Laakiin hadal waa hadal, waa sida maaragtay walaaligii hore ay yiraahdeen waxa loo baahan yahay waxay tahay in talaabooyin ay ku jiraan oo wax action ah ama wax talaabooyin la qaadayo oo wax la qabanayo. Sababtoo ah dhikal wuxuu iska noqonaa shirarka hore loo qaban jiray oo inta dibadda lagu kulmo ama magacii la doono ha loo bixiyo oo lagu kala tago qof walbana uu dantiisa raacdo. Marka waa inay jiraan runtii wax la wado iyo in lagala tago xitaa markii la noqdo qof walba iyo gurub walba meeshooda ay u noqdaan, bal xitaa inay bilaabato bal doodo laga wada hadlo oo hadalku uu socdo oo hadda meel walba la tago la isku furan yahay oo xitaa dad intii la cazuum ay imaadaan ka doodi karaan oo fikirka la isku dhaafsado. Sababtoo waxyaabaha waxaa jira ma ogtahay haddaan laga wada hadlin aan weligeed hore loo socodeynin. Marka in la sii bislayo dadkuna ay maqlaan doodahaas waa wax aad iyo aad muhiim u ah. Marka taas anigu waxaan dhihi lahaa inay fiican tahay in wax lagala tago ay noqoto aan rajaynayo.
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin ka qaybgalka barnaamijka. Dooda waxaa igala qayb galay xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane ka tirsan xildhibaanada dalka Kenya, Zainab Siraad Maxamed Xasan oo ah guddoomiyaha iyo abuuraha ururka sinaanta jinsiga Soomaaliya, Faisal Cabdi Rooble oo ah qora kana faallooda arrimaha Geeska Afrika, iyo Caashe Geele oo ah wasiir hore oo dowlad goboleedka Puntland, marna ahayd guddoomiyaha dastuurka Puntland, haatanna ah madaxa ururka TAG oo ah urur samafala. Dhammaantiin aad ayaan idinku mahad celinaynaa. Intaas ayaan ku soo gabagabeyn barnaamijkeeni dooda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da. Tan iyo kulantideena dambe waxaan dhammaantiin idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.